Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофонду мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кемпироват иши боюнча соттолуп жаткандарга катаал мамиле жасалып жатат деген пикир парламентте айтылып, бул иш боюнча маалымат угуу сунушталды.
Ал жерде бая солдаттар ошол жердеги саясатчыларды чыканак менен уруп атат, дыхалкага түртүп атат, кордоп атат.
Атайын кызмат Райымбек Матраимовдун Ош шаарындагы үйүнө мөөр басып кетти. Бул арада Кара Суу районунда ага тиешелүү 26 кыймылсыз мүлк камакка алынганы белгилүү болду.
Учурда Кара Суу районунун аймагындагы биздин филиалга тиешелүү болгон каттоодон өткөн жалпы 26 кыймылсыз мүлк азыркы учурда бизде арестте турат.
Мындан 3 ай мурун эле президенттин ысык көлөбүсүндагы өкүлү болгон Эмилбек Абдыкадыров кызматтан кетти.
Эми биз мамлекеттик кызматчыбыз да. Бүгүн деталар десе дее карабыз, дее карабыз, дее карабыз, ушундай да. Бир эле жооп ушундай.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров 20 миллион долларлык мүлкүн мыйзамдаштырды. Мамлекет башчы мурда башкаларга катталган 20 миллион долларлык мүлкүн мыйзам чегинде өзүнө каттатканын Facebook-тагы баракчасына жазып, бул үчүн мамлекетке 1 миллион сом төгүп бергенин билдирди. Чет өлкөдө каткан акчасы жоктугун болсо алып келип Кыргызстандагы банктарга саларын кошумчалаган Жапаров, кирешесин мүлкүн башкаларга каттап, чет өлкөлөрдө жашырып жүргөн кыргызстандык бай жарандарды да кирешесин легалдаштырууга чакырды. Бул үчүн алардын коопсуздугуна мамлекет 100% кепилдик берерин эскертти. Эч кандай сурак болбой турганын, мындан ары ички жана тышкы инвесторлор үчүн бардык шарттарды түзүп берүүгө мамлекет күчүн жумшаарын белгиледи. Кемпироват иши боюнча соттолуп жаткан саясатчы, активисттер Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыковго кайрылуу жолдоп, президент Садыр Жапаровду күбө катары суракка алууну талап кылышты. Айтылгандардын бири Азимбек Бекназаровдун Facebook-тагы баракчасына жарыяланган кайрылууга 21 адам кол койгон. Президент Жапаров былтыр 16 декабрда 2-нчи элдик курултайда сүйлөп жатып, Кемпироват ишин уюштурган башчысы бар экенин, ал чет өлкөнүн элчисинен акча алганы аныкталганын билдирген жана ушундан улам сот жабык өтүп жатканын айткан. Кемпироватчылар ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевди, мамлекеттик катчы Сүйүнтбек Касмамбетовду, башкы прокурор Курманбек Зулушевди, вице-премьер-министр Эдил Байсаловду, ички иштер министри Улан Ниязбековду, президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевди дагы күбө катары суроону өтүнүшкөн. Бул топтогу аткаминерлер да ар кайсы платформаларда Кемпироватка байланыштуу билдирүү жасаган же аны комментарийлешкен. Австралиянын, Канаданын жана Жаңы Зеландиянын лидерлери Израилге кайрылып, Газа секторунун түштүгүндөгү Рафах шаарында жердеги масштабтуу аскердик операциясын баштабоого чакырышты. Үч өлкө мындай операциянын кесепети катастрофалык болушу ыктымал экенин эскертишти. Бул шаарда 1.5 миллиондой палестиналык баш калкалап турат. Алардын арасында биздин жарандар жана алардын үй бүлө мүчөлөрү бар деп айтылды АКШнын союздаш үч өлкөсүнүн билдирүүсүндө. Газа секторундагы атышууну токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөр соңкусу Египеттин ортомчулугу менен Каирде өтүп жатат. Египет негизги маселелер боюнча кеңешүү, сүйлөшүү дагы уланарын билдирди. Кыргызстандын тышкы саясий мекемеси депутат Жанарбек Акаевдин Алматы шаарындагы Алтын Ордо базарында иштеген кыргыз ишкерлеринин абалы тууралуу айтканына жооп берген билдирүү таратты. Башкы консулдук буга байланыштуу Казакстандын тышкы иштер министрлигинин Алматыдагы өкүлчүлүгүнө жана Карасай райондук полиция бөлүмүнө тиешелүү кайрылуу жөнөткөн. Кыргыз консулу жакынкы күндөрү Алтын Ордо соода комплексинин жетекчилиги менен жолугушат. Депутат Жанарбек Акаев парламенттин 14 февралдагы жыйынында бул маселеге көңүл бурууну өкмөттөн суранып, Алматыда камалган кыргызстандык ишкер Эрмек Маркабаевдин ишине байланыштуу башка кыргыз соодагерлерине басым болуп жатканын айткан. Журналисттерди коргоо комитети деп аталган эл аралык уюм кечээ 15 февралда кабарчылардын коопсуздугу боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Баяндамада айтылгандай, былтыр 2023 жылы дүйнө жүзүндө 99 журналист жана медиа тармагында иштеген кызматкер каза болду. Бул 2015 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч жана 2022 жылга салыштырганда 44% көп. Дүйнө жүзүндө журналисттердин укугун жана сөз эркиндигин коргоо менен алектенген бул көз каранды эмес жана коммерциялык эмес уюм кабарчылар катардагы жараң катары караларын жана аларга кол салуу согуш кылмышы деп бааланарын белгиледи. Былтыр каза болгон журналисттердин 72 Газа секторунун Израиль менен АКШда жана Европада террордук деп таанылган Хамас тобунун ортосундагы согуш башталган алгачкы 3 айдан алып кеткен. Алардын көбү палестиналыктар, 3 ливандык жана 2 израилдик жаран болгон. Орусиянын жогорку соту президенттик шайлоого катышууга аракет кылган Борис Надеждиндин арызын канааттандыруудан баш тартты. Бул тууралуу ал өзү 15 февралда билдирди. Надеждин сотко бир аймактагы катталган кол топтоочуларынын каттоосу башка аймактагы шайлоочулардын колун чогултуу укугун коргоп кайрылган. Себеби өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы ушул себепти жүйө келтирип, аябай көп чогулган колду жаратпай, Москвада нотариус аркылуу катталган кол чогултуучунун Хабаровск аймагынан чогултуп барган колдорун кабыл алуудан баш тартканы маалым болгон. Жарандык демилге партиясынан көрсөтүлүп жаткан, Өзбекстанда туулуп, кийин Орусияда жашап калган, 5-нчи жолу президенттикке аттанып жаткан Владимир Путиндин саясатына каршы билдирүүлөрү менен белгилүү болгон 60 жаштагы Надеждин физика-математика илимдеринин кандидаты президенттик шайлоо Орусияда быйыл 15-17 март күндөрү өтөт. Талапкер болуп катталуу үчүн кол топтоо 31 январда аяктайт. Азыркы президент Путинден башка 3 талапкер бар. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы эл аралык футбол федерациясынын кезектеги рейтингинде 6 тепкичке артка кетип 104-чү орунду ээледи. Буга чейин Акшумкарлар ФИФАнын соңку рейтингинде 98-чи орунда болчу. 15 февралда жарыяланган рейтингтин көч башында Аргентина, Франция жана Англия турат. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Өзбекстандын курамасы 2 тепкич өйдө көтөрүлүп 66-чу орунга, Тажикстан позициясын 7 баскычка жакшыртып 99-чу орунга элинде. Казакстан 100-чү орунга жазылып, буга чейинки көрсөткүчүн сактап калды. Кыргызстандын курамасынын рейтингде ээлеген ордунан төмөн түшүшүнө Катарда өткөн Азия Кубагындагы ийгиликсиз оюну негиз болду. Футбол боюнча улуттук курама команда Азия Кубагында тайпадан чыкпай калган. Акшумкарлар тайпалык баскычта алгач Тайландка 2-0, Сауд Аравиясына да ушундай эле эсеп менен жеңилген. F тайпасындагы акыркы оюнда Оман менен беттешип 1-1 эсебинде тең чыгып, 3 беттеште бир гана гол киргизген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен жана социалдык тармактардагы баракчаларынан мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми кабарчыларыбыздын кеңири баяндарын өтөлү. Жогорку кеңеште ген прават иши боюнча маалымат угуп сунушталды. 14 февралда 1 май райондук соту ишти кароону тыныгуудан кийин айыпталуучулардын катышуусуз уланткан. Камактагылар кечээ ачык кат жарыялап, сотту ачык өткөрүү жана жаңы күбөлөрдү чакыруу өтүнүчүн билдиришти. Ген прават иши боюнча соңку жагдайга кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Ген прават иши боюнча сотто айыпталуучуларга жасалган мамиледен улам жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов башкы прокуратуранын маалыматын угуу демилгесин көтөрдү. Ал ген праватчыларга орой мамиле жасалып, укуктары бузулуп жатканын айтты.
Ал жерде баягы солдаттар ошол жердеги саясатчыларды чыканак менен уруп атат, дыхалкага түртүп атат, кордоп атат. Биз кийинки аптада башкы прокурорду чакырып, ал жерде мыйзам кандай аткарылып атат сурасак, анан депутаттык комиссия түзүлгөн. Бул депутаттык комиссия жыйынтыгы чыгабы, чыкпайбы өзү?
Төрага Нурланбек Шакиев прокуратура ишти сотко өткөрүп бергенин, соттун жүрүшүнө тоскоолдук кылбаш керектигин билдирди. 14 февралда 1 май райондук сотунда ген прават иши боюнча айыпталып жаткандар сот аракетине нааразы болуп, коштоп жүргөн аскерлер менен түртүшө кеткен. Ага Гүлнара Журабаева, Элгиз Шаменов, Рита Карасартова жана Чыңгыз Капаровдун адвокаты Бакыт Автанзилдин жоктугуна карабай, судья Марат Сыдыков сот отурумун баштаганы негиз болгон. Камактагы саясат чы Равшан Жээнбеков
адвокатыбыз жок, сот өткөрүп атат. Бизге
соттун чечимине басынбай
тарыхта биринчи жолу болуп атат. Бизге канат адвокаты жок, улутту мыйзам өткөрүп атат.
Сот залындагы ызычуудан улам ортодо танапис жарыяланып, түштөн кийинки отурумга айыпталуучулар алынып келген жок. Адвокат Бакыт Автанзил ооруп жаткандыктан отурумга келе албай калганы тууралуу тийиштүү кагаздарды сотко көрсөткөнүн кесиптештери билдирди. Мындан улам адвокаттардын ишти кароону башка күнгө жылдыруу өтүнүчүн судья канааттандырган эмес. 15 февралда камактагы саясатчы Азимбек Бекназаров Фейсбуктагы баракчасына айыпталуучулардын атынан кат жарыялады. Анда соттук териштирүүнү ачык өткөрүү жана жаңы күбөлөрдү сотко чакыруу жөнүндө өтүнүч жазылган.
Өтүнүч: биздин кылмыш иши боюнча соттук териштирүүнү ачык сот отурумунда жүргүзүүнү, соттук териштирүүгө жаңы күбө катары Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду, мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касманбетовду, башкы прокурор Курманкул Зулушевти, вице-премьер-министр Эдил Байсаловты, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевти, ички иштер министри Уламбек Ниязбековту жана президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевти чакырууну өтүнөбүз.
Айыпталып жаткан саясатчылар Бектур Асанов, Жеңиш Молдокматов жана активист Эрлан Бекчироолунун адвокаты Кантемир Турдалиев процессуалдык процесстердин бузулушуна байланыштуу бир нече адвокат биригип, судьяны алмаштыруу өтүнүчүн келтиргенин айтты.
Азырынча тиги эмени токтотуп туралды, дейт ошо ооруп аткандарды анын калганын өткөзүп, андай болбойт. Анткени булар баары бири бири менен байланышкан, ар биринен да бири бирден сотто бербейт беле. Бул баардын бири байланышкан. Ошол жерде жана айыпталуучу актты окусаңыз, ошол жерде жазылып турат. Молдокматов жана деп туруп, и баардын метилет. Кийин өкүм чыккандан кийин биз ошонун баардыгын жазып туруп, туура эмес деп туруп, шаардык сотко жазыла турган эме болуп калат да, бул процессуалдык бузуулар ал кийинки өкүмдү бузганга шарт түзүп коет.
Кемпирабат иши боюнча сот бир жылдан ашык убакыттан бери болуп келе жатат. Процесс кармалгандарга айыптоо актыларын угузуу деңгээлине жетти. 14 февралдагы отурумда прокурорлор айыптоо актысын айыпталуучулардын катышуусусуз окуду.
Эл аралык практикада окшогон оор берене менен чектелген кылмыштар дароо фактылар ачыкка чыгарылып, далилдер кетирилип, мүмкүн болушунча баягы аскерленет да. Коомго жайылат, булардын күнөөсү мындайча айтканда тезинен далилденет. А бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, Кемпирабат болсун, Автандил Жолбеков болсун, жаңы камалган журналисттер болсун, бул жердеги эң негизги максат урматтабаса бийликти урматтабай эле койсун, бирок корксун, жарандык коомда корксун, андан кийин башкаларга дагы өз сынын айтууга кандайдыр бир сигнал болсун деген эле маселе.
Деп айтты саясат талдоочу Руслан Акматбек. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпирабат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 11 киши тергөө абагында калды. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптаган. Камалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп эсептешет. Кундуз Кызылжарова, Ирлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн улантабыз. Ош шаарында бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, коррупцияга айыпталып издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнүн үйүнүн дарбазасына улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мөөр басып кетти. Бул арада Кара Суу районунда Матраимовго тиешелүү 26 кыймылсыз мүлк камакка алынды. Атайын кызматынын чечими менен кадастр кызматы кыймылсыз мүлктөрдү сатууга жана бирөөгө өткөрүүгө чектөө койгон. Матраимов өзү же анын жакындары буга комментарий бере элек. Теманы кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу улантат.
Оштун Кара Суу районунда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовго тиешелүү 26 кыймылсыз мүлк камакка алынганын райондук каттоо кызматы билдирди. Камакка алынган мүлктүн арасында Исмаил ата атындагы мечит, Исмаил ата чайканасы дагы бар.
Азыркы учурда бизге атайын кызматтын 19 январь 2024 жылдын 487 исходящий номер менен чыккан бизге келген каттын негизинде азыркы учурда Кара Суу районунун аймагындагы биздин филиалга тиешелүү болгон каттоодон өткөн жалпы 26 кыймылсыз мүлк бирдиги азыркы учурда бизде арестте турат. Үйлөрү бар, жанагы үлүшкө тийген мамлекет тарабынан берилген үлүшкө алган жерлерин дагы арестке коюп келген да бизгечи.
Өткөн жумада атайын кызмат Райымбек Матраимовдун 34 миллион 810 500 долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине алынганын билдирген. Алардын арасында Кара Суу районундагы бажы терминалдагы бар болчу. Бул жерге жаңы дайындалдым деп өзүн тааныштырган Уланбек Исаков терминал тууралуу мындай деди.
Bir yerin dokumentasyası misal biz daha toluk çeçilerek biz bunlar zabordun sırtında turat yer turat. Bu misal bu yerde daha misal hazır gos registre tahta beretken bizge kimdeyken de. Bizge toçna kança yem ötet oşanın bardığını tahtaksak hazır ki bu vakta 4 hektarga yakın yeri öttü de. Bunlar dokumentalni.
Bu arada oşlarındağı Supanaliyev köçüsünde Raymek Matraevtin üybülösüne tiyeşeli üydün darbazasına atayın kızmattın tergoçüsünün kol koyulgan möhür basılıp turganı belgülü oldu. Matraevka tiyeşeli de aytılgan oştogu jambı бизнес борборда жакында эле жабылып кайра иштей баштаганын ошол жерде эмгектенген бир канча адам тастыктады. Бирок ал кандай себептер менен жабылып ачылганы тууралуу расмий маалымат чыккан эмес. Январда Ош мэриясы Матраевдин үйүн тосмолорун мыйзамдуу аянтынан 9 метр чыгып кеткенин айтып, тубалдарын бузган. Атайын кызмат Матраевдин Ош шаарында Ихлас жана Имарат стил курулуш компанияларындагы кыймылсыз мүлктөрүн чыгарып, башка дагы мүлктөрү тууралуу териштирүү жүрүп жатканын айткан.
Коррупция беренеси менен соттоп ошол маалда бардыгын улутташтырыш керек болду. Кыргызстандагы бардык мал мүлкүн чет элкедеги уюмдардагы аркылуу издетип анын Дубайдагы жана башка жерде кыймылсыз мүлктөрү бар деп атпайбы? Ошолордун бардыгын издөөгө алдырып мурда буну кылмыш жоопкерчилигине тартыш керек болчу. Андай мүмкүнчүлүктү азыркы биздин күч органдарыбыз андай мүмкүнчүлүктөн азыр чектелип калды. Анткени адам бир эле кылмыш менен бир жолу соттолот. Матраим кылмыш жаза кодексине ылайык коррупция беренеси менен мурда соттолуп калды. Ошондуктан күч органдары аны азыр андай беренени кое албайт. Азыркы коюп аткан беренеси менен Матраимди соттоп сыртынан соттоп кое бериши мүмкүн. Кыргызстандан болуп келген да. А бирок бул бийлик дагы алмашат, заман өзгөрөт. Ошондо Матраим кайра азыркы мал мүлкүн кайра кайтарып алышы мүмкүн, өзү акталып кетиши мүмкүн.
Матраимов акыркы окуялар тууралуу комментарий бере элек, азыр анын кай жакта экени белгисиз. Былтыр УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Раймбек Матраимовду жана маркум Кримтөөл Камчы Көлбаевди өлкөдө мафия түзгөн деп айтылган. 2021 жылы да УКМК Раймбек Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016 жылдын башында Бажыдагы башка аткаминерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөн деп билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260 000 сом айыппул чегерген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Таткабек Шабдамбек уулу, Жуман Насыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
ТикТокто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктурубузду эми эл аралык темалар менен уланталы. Өзбекстан менен Орусиянын ортосунда кайрадан дипломатиялык нааразылык тутанды. Бул ирет Орус тышкы иштер министрлиги Өзбекстандын журналистика университетинин ректору Шерзотхон Кудартхожаны тилге байланышкан сөздөрүнө нааразылыгын билдирди. Буга чейин орусиялык бир нече улутчул саясатчылар Өзбекстанды оккупациялап алыш керек дегенге чейин барган. Сөз Айнура Жекше кызында.
13 февральда өзбекстандык белгилүү журналист жана блогер Кирилл Альтман менен маектешкенде Шерзотхон Кудратходжа мамлекеттик тилди билбеген өзбекстандыктар жөнүндө сөз кылганда Карл Маркстын цитатасын эске салып, жашаган өлкөнүн тилин билбегендер же баскынчы же келесоо деп айткан.
Жашап аткан өлкөнүн тилин эки гана учурда билишпейт. Же ал киши оккупант, сияга көпчүлүктүн аң сезимде алар баскынчылар. Экинчиси окуганды, ой жүгүрткөндү, ойлонгонду билбеген кеңкелес адам. Балким кимдир бирөөлөргө бул жакпашы мүмкүн. Бирок мен мунун кеңкелестик же өзбектерге жасалган колониялдык бой көтүргөн мамиленин уландысы деп эсептейм. Бир четинен өзбектердин да күнөөсү бар. Биз өтө эле меймандос, жумшак эл келебиз. Бирөөнү көргөндө эле өз тилибизди унутуп коебуз.
Орусиянын реакциясы өзүн күттүргөн жок. 14 февралда ал өлкөнүн тышкы иштер министрлиги ректордун сөздөрү акаарат келтирүүчү жана кабыл алынгыс деп Өзбекстандын Москвадагы элчиси Батыржон Асадовго нааразылыгын билдирди. Орус тышкы саясий мекемеси бул өңдүү комментарийлердин мазмуну жана маанайы эки өлкөнү байланыштырган терең стратегиялык өнөктөштүккө толугу менен каршы келет деп эсептейт. Өзбек тышкы иштер министрлиги журналисттин айткандарына эч кандай комментарий жасай элек. Ал эми Россотрудничество агенттиги кошуна өлкөнүн улуттук медиа ассоциациясы мектепке чейинки билим берүү министрлиги менен байланыштарды убактылуу токтотконун билдирип, Кудрат Ходжанын кечирим суроосун талап кылды. Өзбекстандык айрым блогерлер, социалдык тармактардын колдонуучулары Кудрат Ходжаны колдогон, ал кечирим сурабаш керек деген тариздеги постторду жазышууда. Саясат талдоочу Анвар Назировдун айтымында Өзбекстанда жашаган, бирок өзбек тилин билбеген жарандарга байланышкан маселе буга чейин да козголуп келген.
Это высказывание я не нахожу никак оскорбительным. И, как правило,
Кудрат Ходжанын сөздөрү кимдир бирөөнүн аброюна шек келтирет деп ойлойм. Албетте, анын айткандары Өзбекстанды байырлаган орустардын кайсы бир бөлүгүнө багытталган. Себеби өлкөдө жашаган башка улуттардын өкүлдөрү негизинен өзбекче жакшы билишет. Тилдер жакын болгондуктан каракалпактар, казактар же кыргыздар менен мындай деле ээн эркин сүйлөшсө болот. Жаш орустардын арасында өзбекче билгендер көп эле. Улуу муундун өкүлдөрү тагыраагы журналисттерден Россотрудничествону орус элчилигин айланып жүргөн маданий мурасты сактап калабыз деген шылтоо менен колониализмди, сталиндик репрессияларды актоого аракеттенген өздөрүн тарыхчы деп атагандардан турган чакан бир катмар Москвага даттана калышканы түшүнүктүү.
Колониализм, советские репрессии, Сталин и так далее. Вот они и подняли этот шум, донесли это.
49 жаштагы журналист өзбек өкмөтүнө жакын адам, мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун, ошол кездеги премьер, азыркы мамлекет башчы Шавкат Мирзиёевдин маалымат кызматтарында иштеген. 2018 жылы ал Ташкентте жашаган орус аялга аны менен өзбекче сүйлөшүү кеңешин бергенде, социалдык тармактардын кээ бир орус тилдүү колдонуучулары аны улутчулдукка айыптаган. Кудрат Ходжа ошондо дооматтарды четке кагып, маалымат чабуулуна туш болгонун айткан. Тил маселеси кошуна өлкөдө маал-маал менен козголуп келет. Январдын ортосунда өзбек парламентинин вице-спикери, Милли Тикланиш партиясынын лидери Алишер Кадыров орус тилин билим берүүдө, телеканалдарда жана башка тармактарда колдонууну кайра карап чыгууну сунуш кылган. Анын алдында орусиялык пропагандачылар Өзбекстанга каршы бир нече билдирүү жасаган. Алсак, орусиялык тарыхчы Михаил Смолин 1917 жылкы революцияга чейин өзбектер жок болчу деп айткан. Былтыр 20 декабрда орусиялык жазуучу жана саясатчы Захар Прилепин өзбекстандык 2 миллион жаран биздин өлкөдө жүргөндүктөн Орусия Өзбекстанды аннексиялап алыш керек деп пресс-конференцияда билдирген. Анвар Назиров ошол жана мындан мурун да жасалган бир катар билдирүүлөрдүн радикалдуу мүнөзүнө көңүл бурат.
Эти все люди не случайные люди, очень высокопарные.
Ал катардагы адамдар эмес, бийликке жакын экенин билебиз. Алардын билдирүүлөрү абдан радикалдуу болчу. Шерзот Кудрат Ходжаныкы менен салыштырып болбойт. Алар Өзбекстандын жерин басып алса болорун, өзбектер гана эмес, кыргыз, тажик мигранттары үйлөрүнө кайтып барып, өз акчасына орус мектептерин курушу керектигин айткан. Өзбектерден казактардын тарыхында кайрылып, алар 1917 жылкы революцияга чейин жок болчу деген сөздөрдү укканбыз. Айтмакчы, бул Путиндин ойлоп тапканы, жакшы көргөн сөздөрү. Ленинге чейин бул жерде эч ким жок болчу. Жалаң орустар эле өлкөбүздүн аталыштары да болгон эмес деп кайтылай берет. Албетте, Прилепин, Молиндин мындай билдирүүлөрү балким биринчи жолу Ташкенттин катуу реакциясын жаратты. Өзбек тышкы иштер министриге Орусиянын элчисин чакырткан. Менимче, ыңгайсыз абалда калган Москва маалымат айдыңында өч алайын дегендей. Бул максатта Шерзот Кудрат Ходжанын сөздөрүнө асыла калышты. Бирок ал жаңы эч нерсе деле айткан жок. Болгону көптөгөн блогерлердин буга чейинки ойлорун кайталады. Өз сөздөрү үчүн кечирим сурабаш керек.
Никаких извинений, естественно, не должно следовать.
Назиров Прилепин Путинди президенттикке көрсөткөн Аделет Орусия партиясынын төрага орун басары экенин, партиянын лидери Сергей Миронов ага эч кандай чара көрүлбөсүн айтканын эске салат. Политолог орусиялык саясатчылар четтен чыккан билдирүүлөрү үчүн мурда кийин кечирим сураганын укпаганын белгилейт. Кошумчалай кетсек, Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги нааразылыгын билдиргенден кийин Орусиянын тышкы саясий мекемесинин расмий өкүлү Мария Захарова Прилепиндин айткандары ал кишинин гана жеке оюн чагылдыраарын айтып актанган. Кошуна өлкөнүн конституциясында мамлекеттик тил деп өзбек тили бекитилген, орус тилине эч кандай макам берилген эмес. Орусиялык кээ бир саясатчылар, медиа адамдар, пропагандачылар Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн даригине да орус тилине байланыштуу сын айтып келет. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эмилбек Абдыкадыров президенттин Сокол облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулду. Ал бул кызматка былтыр 10-ноябрда эле дайындалган. Анын эмне себептен кызматтан кеткени расмий айтылган жок. Ал өзү азаттыкка курган маегинде кызматтан кетишине эч кандай деле себеп жок экенин айтты. Туристтик аймак деп саналган Ысык Көлдө кадрлардын бат-баттан алмашышы коомчулукта ар кандай талкууланууда. Февральдын башында Абдыкадыров Азаттыкка маек куруп, Ысык Көлдүн жээгинде салына турган Асман шаарынын курулушу инвестор келелектигинен кечигип жатканын билдирген эле. Аймактагы кабарчыбыз Ай Салкын Качкынбекованын баяндамасы.
Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Абдыкадыров күтүүсүз кызматтан кетти. Туристтик аймак деп саналган Ысык Көлдө кадрлардын бат-баттан алмашылышы коомчулукта ар кандай талкууланууда. Абдыкадыровго байланышканыбызда кызматтан кетишине эч кандай себеп деле жок экенин айтып, жетекчилик кандай чечим кабылса, ошого макул экенин айтты.
Эми биз мамлекеттик кызматчыбыз да. Бүгүн деталар десе да, эк арабыз, ушундай да. Бир эле жооп ушундай.
Абдыкадыров азырынча ага башка кызмат сунуштала электегин билдирди. Февральдын башында ал Азаттыкка маек курган, анда Ысык Көлдүн жээгине салына турган Асман шаарынын курулушуна инвестор келе электегинен кечигип жатканын билдирген. Ошондой эле ишти ыраттуу улантууга мүмкүндүк бербеген бир жагдай бул жаңы ишке киришкенде которуп же кетирип салат деп айткан эле.
Көрө албасы өзгөчө облас, бул туризмдин борбору. Келечекте абдан чоң регион. Анан келгенде сөзсүз, конечно, келип эле муну улам аны кылам деп берген туура эмес. Биринчи ошо областты кадрларын иштеп аткан проекттерди деги эле канчалык потенциал бар эмеси Ысык Көл областында, кандай чоң инвестициялык проекттер бар, эмнени жасасак деп бир айым ошого кетти.
Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев мамлекеттик кызматкерлер өз эрки менен же мыйзам бузуп гана кызматтан кетерин айтууда. Ал Ысык Көлдө мамлекеттик кызматка келгендердин бат-баттан алмашып жатышы өтө өкүнүчтүү экенине токтолду.
Өкмөттүн ишенимин өлтүрүп жатышат бул кадрлар. Мен бир гана мен мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн адам катары айтышым керек, или адам өз эрки менен кетет, или ал бир нерсе бузган болот, мыйзам бузган болот. Анын себептери болбосо жөнүнө кетирбейт, эч качан жөнүнө эле кетирбейт,
деди Төлөбаев. Каракол шаардык депутаттар кеңешинин төрагасы Туратбек Акимканов облуска тажрыйбасы мол, иштин көзүн билген жетекчи келсе дейт.
Жетекчи болуп келгенден кийин менеджер ар бир тармакта түшүнгөн тажрыйбалуу адам керек да. Тажрыйбалуу адам болмоюнча тажрыйбасы бар, анан жеке өзүнүн кызыкчылыгы эмес, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору койгон адам келсе деген ойдобуз. Эми кээ бир адамдардан эми тажрыйба жок болгон себептен келип эле жөн гана отуруп убакыт өткөрүлүп бир кандайдыр бир ачылыштар деле бир мекемелердин ачылыштарына катышып коюп эле жүргөн учурларды байкап калабыз. Анан эми тажрыйбалуу жетекчи келсе деген чоң үмүтүбүз бар.
Ошол эле маалда эл арасында президенттин өкүлү деген кызматты жоюп салыш керек деген пикирлер да айтылып жүрөт.
Мындай айтканда шаардын кожоюндору бар, райондун кожоюндору бар. Анан целый областка лента кескич губернаторлордун эмне кереги бар эле, буларды вообще эле жоюп салыш керек. Керек болсо ал губернатор өзүнүн жанагы катчыларын, пресс секретар эмне эле жана секретарларын даже жумуштан бошото албайт экен да. Андай болсо анда ал эмне кереги бар ал институттун деген да.
Дейт Каракол шаарынын тургуну Нурмухаммед Асынакун. Кыргызстанда губернаторлук кызмат жоюлуп, өлкөнүн 7 облусунда администрациялар кыскарып, бюджети жоюлган. Анын ордуна өкүлчүлүк болуп түзүлүп, көбүнчө координациялык иш менен алек болуп, ыйгарым укуктары кыскарып кеткен. 2 жыл мурун президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлү Алтынбек Сулайманов кызматынан өз эрки менен кеткен жана муну жергиликтүү башкаруу системасы реформа болмой өнүгү жоктугуна көзү жеткени, мындан улам убакытты текке кетирбөөнү чечкени менен негиздеген эле. Ай Салкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргызда кызыл кар жааганда деген сөз бар. Муну көбү биле бербейт. Билсе дагы унутуп калышкан. Илгери бир киши бийликте иштеп жүргөн баласынан, деги качан оңоло турган түрүбүз бар. Сен ошол оңой турган жерди иштеп жүрбөйсүңбү десе, кызылгар жайганда оңолобуз ата деп жооп берип басып кеткен экен. Кызылгар жайганда деген сөздүн мааниси мындай: эч качан болбой турган, эч качан орундалбай турган, качан болору да белгисиз, жөн эле элге уп чемизип бир убакта аткарылат деп айтып койгон жел сөз. Кызылгамчы деп коет, урушчак, абдан каардуу, ачуусун таяксыз баса албаган, бирдеме болсо эле аялын басып жыгылып сабапчы тепкилеп калган эркектерди айтат. Бул журт бузар галстук тагынып кооз сүйлөп элге күйгөн киши болуп көрүнгөн менен жеткен кызылгамчы, байкуш аялынын шору, качан болсо көзү башы көк эле болуп жүргөнү жүргөн дейт. Кызыл кекиртек деп коет, бир мааниси курук ыйкырыкчыл, орунсуз эле бир нерселерди талаша бергенди жакшы көргөн өтө чыр чатак кишилерге айтылат. Анын кызыл кекиртектиги сыягы башы менен чогуу жатат окшойт дейт. Экинчи мааниси тамак аш, жеп ичип оокаттана турган нерсе катары айтылат. Канча балдарыбыз кызыл кекиртектин айынан Россияда жан багып жүрүшөт дейт. Кызыл кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет деген макал да бар. Кызыл бут деген сөздүн маанисин жаштар тургай айрым карагартаңдарыбыз деле билбей калдык окшойт. Мисал келтирүү менен түшүндүрөлү: биздин айылда кызыл бут балдар көбөйүп кетти, кыздар түгөнүп калганбы дейт. Кызыл бут балдар деген бойдок балдар дегенди түшүндүрөт. Кызыл май болуу деп коет. Биринчи мааниси семиз малдын, көбүнчө жылкынын табынан айнып дартка чалдыгуусу, арыктай баштоосу. Аста айдабай кубалап келип үйүрдөгү жылкылардын баарын кызыл май кылып салыптыр дейт. Семиз малды, айрыкча жылкыларды кыргыздар кызыл май кылып албайлы деп, жайлоодон жакага түшкөндө жайына коюп, улам жайып олтуруп акырын айдап келишкен. Сөздүн экинчи мааниси кыйналып каруудан кеткени, алсырап чарчаганы, жөн минбей чаап жүрүп зоруктуруп салганды айтат. Мукаэлебаевдин Узак жолу китебинде кызыл май болдук тер басып деген сүйлөм бар. Кызыл тебетей деп коет. Биринчи мааниси хандар кызыл тебетей кийген, хандан башка кыргыздар кара көрпө тебетей кийген. Кызыл тебетей деген хандык даражаны билдирип турган баш кийим болуп эсептелген. Экинчи мааниси кызыл тебетей деген бийликте иштегендерди түшүндүрүп калган. Мисалы, барып кызыл тебетейдин алдынан өтүп келиптир дейт. Бул деген барып ак үйдөгү иштегендердин алдынан өтүп келиптир дегенди түшүндүргөнү. Кызыл чок деп койгон. Кытайдын чиновниктери баш кийимине кызыл чок же кызыл чүпүрөктөн же кызыл чачыдан белги тагынып жүрүшкөн. Мындан улам кыргыздарда кызыл чок деген бийликтин жасоолу, бийликтин кызматкери деген түшүнүк келип чыккан. Кийин жергиликтүү бийликтердин да чабармандары пайда болгон. Бара түшүп кызыл шапке кийген милицияларды кыргыздар кызыл чок деп атай башташкан. Ошол эле Мукаэлебаевдин романына мисал келтире кетели: биз барганда кызыл чоктор бирөөнү ортого алып өлөөрчө тепкилеп жаңы тургузду дейт. Жайдак төш деген сөз бар. Муну айрымдар төшүнүн баары ачык экен, майкасы же көйнөгү жок экен деп түшүнбөшү керек. Тилекке каршы эне тилин жакшы билбегендер ушинтип да түшүнөт болуш керек. Жайдак төш жигит эмес беле, ал дагы бул дүйнөдөн өтүп кетти дейт. Ачык айрым, даалдаган, көңүлүндө кенедей кири жок адамдарга берилген сыпаттама. Кээде бул сөз колунда эч нерсеси жок деген маанини да берет. Мисалы, улуу жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбековдун китебинен үзүндү келтирели: ал шорду эмне кылмак эле, жакыр кызын жайдак төш узатыптыр дейт. Ушул эле жайдак төш сөзүнүн жалаң төш дегени да бар. Жасасын колуна берүү дейт, мунун адебин колуна берүү дегени да бар. Жапыкеев эми жанагылардын жасасын берет дейт. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барып жатам. Бүгүн билим берүү, кадр даярдоо, анын ичинде чет мамлекеттерге жогорку билим алуунун тенденциялары тууралуу сөз курабыз. Бүтүрүүчүлөр, мектептин жогорку классынын окуучулары быйыл да келечекке план куруп жаткан маал. Студиябызда биздин суроолорго жооп берүүгө билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбеков, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдыбахап Нурбаев, ProKG клубунун Кадам долбоорунун менеджери Акылай Дургоева жана Аз Консалтинг борборунун жетекчисинин орун басары Темирлан Кочукеев келип талкууга катышты. Берүүнү Кубат Отурбаев алып барды.
Негизи жыл сайын Расул мырза ошол канча бала мектепти бүтүп атат, анан ошолордун ичинен мындай кесипти тандоо жагына даярдоо маселеси да. Ушул мындай системдүү түрдө жүрүп атабы, канча бала мисалы чет мамлекеттен бүтүп келатат, ушул жөнүндө сөз кылса, ошо биринчи суроомуз бул жанагыреки да.
Чоң рахмат, жакшы маселени көтөрүп атасыз. Биринчи кесипти тандоо маселеси деп. Бул жагынан албетте мүчүлүштүктөр бар. Эмне үчүн? Анткени кесипти тандоо бул өтө олуттуу маселе да. Анан кээ бир мектептерибизде, тилекке каршы баарында эле эмес, кээ бир мектептерибизде 9-чу класстан баштап эле кесипке багыттоо башталат. Кимде инженердик ой жүгүртүү, кимде гуманитардык ой жүгүртүү, анан ошого жараша мектеп аларды багыттайт да, анан олимпиадаларга катыштырышат. Жылына бизде орто мектепти бүткөндөрдүн саны 160,000 кем эмес болуп бүтүшөт. Алардын ичинен анан жалпы республикалык тандоого ошол баардык бүткөн окуучулардын баары эле катышпайт. Алардын дагы 50%дан көбүрөөгү катышат деп статистиканы алып жүрөбүз ар дайым. Анан аларга катышкандардын ичинен дагы баардыгы эле жалпы республикалык тестирлөөдөн өтө беришпейт. Бул албетте ошол билим берүүдө, бизде мектептеги даярдоодо, биздин өлкөдө билим берүү системасында сапат маселесинде көйгөй бар экендигин билдирет. Экинчи маселе кесипке багыттоо маселеси мындай институционалдык түрдө болуш керек деп эсептейм да, жеке пикиримде. Мына биринчиси мектепте башталыш керек. Мектепте башталганда мына мен дагы уулум, мына бүтүрүүчү класс болуп атат, кайсыл жакты көздөй, багыт алат. Олимпиадага ошого жараша катышса ага жеңил болмок. Өткөндө биз Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде Samsung компания менен бирге IT мектепти ачтык. Анан ошол жерде бир абдан кызыктуу маалыматка туш болдум. Долбоордун жетекчиси айтып атат, биз мектептерде адатта IT боюнча курстарды ачабыз дейт. Анан эң кызыктуусу ошого катышкан бүтүрүүчүлөрдүн 82%-ден 92%-ге чейин курсту бүткөндөн кийин IT багытты тандабайт дейт. Анткени биз ойлойбуз да, азыр баары эле айтини калып атпайбы, анткени ал билбестиктен көбүрөөк тандашат дейт. Курска кирип код жазуу, анан көп нерсени түшүнүү болгондо мына жок, айти меники эмес деп 92%га чейинки бүтүрүүчүлөр оюнан кайтат дейт да. Бул мен эмне деп айткым келип атат, көбүнчө айрыкча жогорку билим берүүгө барганда биз мына бүтүп атканда мен университетте да иштегенмин, ошол анын ичинде ошол кабылдоо комиссиясы төрагасынын орун басары катары да иштегенбиз да. Анда балдарда тандоодо кыйынчылык болот да, тандоодо кыйынчылык болуп ата энесинин каалоосу менен кээде классташтарын, кээде бул жалпы глобалдык тренддер дейбизби, бир учур мисалы эл аралык мамилелер боюнча адис болобуз деп баарыбыз эле ошону
бир учурда юристтер көбөйүп,
юристтер, экономисттер көбөйүп кетип муктаждык баягы. Бул жердеги эң дагы бир чоң маселе пландоо дейбиз. Буну эми бир учур пландоо деген сөздү жакшы көрбөй калдык элек, бирок баары бир экономика, эмгек рыногу менен билим берүү системасынын ортосундагы шайкештик жөнүндө дагы кеп кылыш
керек. Бул өтө чоң тема, буга кайра кайрылып келели. Абдыхалык мырза, муну айтсаңыз, сиз бир мындай демилгелеп жүрдүңүз эле, былтыр түзүлдү окшойт ошо билим берүү тармагын реформалоо боюнча депчи. Мына негизги бүгүнкү темага кайрылып келе турган болсок, ошо ар кандай сурамжылоолор жүрөткөн, ошолордо бүтүп аткан мектепти бүтүп аткан балдардан сураганда көбү мисалы 10 бала сурашы 6-дан 8-ге чейинки балдар ким болоорун аныктай албай кыйналышат экен да. Ошол нерсени мисалы системдүү жумуш жүргүзүү, ата энеден тышкары да ким жүргүзүш керек муну?
Бул жерде билим берүү системасы менен ата эненин ролу чоң да. Биз ошо Билимди Кыргызстан улуттук демилгесин түзгөндө бизге азыр 60-тан ашык уюм жана бир 800-ге жакын мүчөлөрүбүз бар. Жаңы мыйзам иштеп чыкканын изилдеп чыктык да, биздин эң чоң кемчилигибиз биз балдарга ата эне дагы, мектепте дагы кесип тандоону үйрөтпөйбүз. Негизи жараткан ар бир баланы таланттуу кылып жаратат экен. Ар бир баладан Стив Джобс, Илон Маск чыгат да. үйбүлөдөгү ата эне турмес мамилеси мектепте иштеген турмесинен кесип тандабайт да. Качан кесип тандайт? 11-нчи класс бүткөндө жети тапшырып келгенде кайсы тапшырасыз деген дейт да. А өнүккөн мамлекеттерин карап көрсөк 8-нчи класстан баштап баланын шыгын ачып берет, ата энеси, мугалим, бала, анан бала психологу төртөө отуруп туруп баланын шыгын ачып ошол тармак боюнча окутат. 8 саатынан окутат да, өзүнүн шыгына карап туруп келет. 7-8 класста кесипке даярдоо башталат. Биздин билим берүү системабыз банкрот. Азыркы убакта Кыргызстандагы билим берүү системасынын эң чоң тормозу билим берүү министрлиги. Жаңы мыйзам долбоорунда мисалы жаңы билим берүү стандартын жазып чыгыш керек деп жазылган да, коомдук талкуу менен. Билим берүү бизде азыркы убакта мектепте турмушка керек жөндөмдү бербейт. Бизде 10-15 жыл аркада калып кеткен нерселерди берет. Деген өнүккөн өлкө, өнүккөн коом болсо алар келечекке керек болгон билим берет. Эмне үчүн мектептеги менен окуган менен ОРТ башка деп адамдар таң калып атат, тополоң калып атышат. Анткени ОРТ бул эркин ойлонгон, келечек керек болгон суроолор бар. Мектепте совет системадагы кул мүнөз системадагы сабактарды окутат да. Биз миң деген мугалим менен жолуктук, баардыгы айтып берди, бизди текшерүү, текшерүү, текшерүү тойгоз деди да. Биз жаңы мыйзамга жазып атабыз, эй давай аккредитация, аттестация баарын жыйынтыктагыла, буларды министерство менен коронавирусга чейин акча алып туруп бөлүп алышат экен текшергенде. Анан көрө баланын билим сапатын текшерейли, ошого карап мектептин мугалимине, директорго баа берейли деп атат. Департамент качество ачылып туруп жыл сайын баардык мектептердин 10% текшерип чыгат 4-7-9 класста. Анан баланын билим сапатын карап туруп мектеп директору дагы мугалимге дагы баа бериш керек да. Тилекке каршы мыйзам кабыл алган 6 ай болду, булар иштелет. Биз жаңы ошол мурунку министр маалында 8 группа түзүлгөн, анан ушул департамент качество боюнча, мектеп боюнча, бала бакча, вуз боюнча группа иштеп атып, кийин жаңы министр келген токтоп калды, пока токтоп турат да. Эми азыр депутаттар көтөрүп атат, кечээ биз лидер фракциялар уже билим берүү министрине кат жөнөттү, эмне үчүн токтотуп койгонар группаны иштетип мыйзамды аткарбай деп. Негизги нерсе ошол, биз балдарыбызга шыгына карап кесип тандап бере албайбыз да. 10-11 класста эң көп сабакка барбай кызыкпайт, анткени алар баардык сабакты милдеттенип койгон да. Эгер ошону өзүнүн кесибине кызыккан калса ал барып окумак. Кемчилик ушул.
Сиз эми бир топ сындарды айттыңыз, расулуңузга бир аздан жооп берер. Ага чейин мына Акылай менен бул жерде Темирлан катышып атышат. Акылай, айтсаңыз, мына сиздер түздөн түз ошо мектепти бүткөн балдар менен иштешип атасыздар, ошолорду мисалы жогорку окуу жайларына, анын ичине чет өлкөгө тапшырууга жардам көргөзүп жатасыздар да. Кандай кыйынчылыктар болуп атат? Деги эле мектепти бүткөн балдарды ошол даярдоодо, өткөрүүдө эмне маселелер бар чечилбей аткан?
Рахмат. Бул жерде мырзалар айтып өткөндөй эле кесип тандоо маселеси бул аябай жогору бир маселе бойдон калууда. Анткени кандай гана аябай таланттуу, кандай гана мындай мыкты окуучу болсо дагы кайсы кесипке бараарын билбей жүрүшөт. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, негизги дүйнөнүн алдыңкы университеттерине даярдоо көрүп жаткан үчүн алар 11-нчи классынан баштап даярдана башташат. Бул экинчи маселе, анткени бул 11-нчи класс өтө кеч болуп эсептелинет. Негизи эгер 8-9 класстан баштаса, балким көбүрөөк жакшыраак көрсөткүч көрсөтмөк деген ойдобуз.
Темирлан, сиз айтсаңыз, кандай маселелер болуп атат? Силер акыл аятып өткөн нерселерди кантип жоюсуздар, кантип жолдорун табасыздар деген маселе да.
Акыл айткан сөздөргө кошулам. Эң чоң проблемабыз это то, что окуучулар 11-нчи классты бүтүп атканда ким болорун билбейт. Эки эле направленияны тандайт. Биринчиси это бизнес администрейшн, мен бизнесмен болом дейм. Кантип болосуң, эмне кыласың, билбейм, болом, акчаны табам дейт. Экинчиси IT дейт. IT окуй аласыңбы, бул эмне жөнүндө билесиңби? Жок, билбейм, по-любому окуйм дейт да. Вот это эң чоң этот проблемаларыбыз, анан ошону чечиш үчүн биз негизи окуучулар менен иштеп атканда бир аз убакыт беребиз аларга. Бар ойлон, курстарга жазыл, анан эң чоңусу онлайн тесттер бар. Ошолор кээ бирлер бесплатный болот, кээ бирлерге төлөш керек. Ошолорду кылып, аягында результаттар чыгат. Смотри, сен мынуну тандасаң жакшыраак болот. Сен этот ошол нерселер менен эле чечип атабыз. А эң еще бир проблемабыз көп студенттерибиз университеттен келип атышат да, тоже мен туура эмес эмемди тандадым.
Туура эмес окуп атып туруп, туура эмес кесипти тандадым.
Эми чет өлкөгө барып каалаган эмемди окуйм деп келип атышат да.
Расул мырза, сизге бир топ сындар айтылып өткөндөй болду. Эми өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Ушуларды жөнгө салыш үчүн эмне жумуштар жасалып атат же жасаш керек деген ойдосуз да?
Ар бир адам өзүнүн ой пикирин айтканга укуктуу. Биздин балдарыбыз дагы өздөрүнүн ойлорун эркин билдире алса экен дейбиз да.
Туура, туура.
Анан бул биринчиси. Экинчиси, Махап мырза айтты, билим берүү системасын өнүктүргөнгө билим берүү министрлиги өзү тормоз деп. Кандайдыр бир деңгээлде чындыгы бардыр. Бирок мен бир нерсени баса белгилеп айткым келет. Билим берүү министрлиги элге душман эмес. Биз дагы ушул Кыргызстанда жашайбыз, асмандан келген эмеспиз. Элдин арасынан чыкканбыз, саясатчылар айтмакчы. Билебиз, сезип атабыз, көрүп атабыз. Билим берүү жөнүндөгү мыйзам кабыл алынды. Биз аны мунасага келип кабыл алдык былтыр. Абдыбахап мырза ошолордун демилгечилеринин катарында. Албетте көптөгөн дискуссия, дебаттар болду. Мен муну табигый анан жакшы көрүнүш деп баалаймын. Анткени кызыктар тараптар бири-биринде өздөрүнүн ойлорун, сындарын, пикирлерин айтышы керек. Анан экинчиси, билим берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынганда ал жерде ошол мыйзамдык актылар кабылданышы керек. Мыйзамдык актыларга бир жыл убакыт берилген. Ошол мөөнөттө биз кабыл алышыбыз керек. Билим берүү министрлиги биз ошол сиз айтып аткан жумушчу топтор менен буга чейин да жолугуп өзүбүздүн негизги жоболорубузду көрсөтүп алар менен сүйлөшкөнбүз. Бул биринчиден. Экинчиден мыйзамдык актыларды кабыл алуудагы өзүнүн процедурасы бар. Ал процедурага ылайык биз аны коомдук талкууларга илип жатабыз. Мисалы акыркысы эле мына эсиме келе калганы кечээ эле сайттардын бирөөсүндө жүрөт го, мисалы өзгөчө статус алган университеттердин тартиби жөнүндө кантип алат деп, анан эгерде өзгөчө статус алган университет ошол статустан ажырап калса автоматтуу түрдө ректор жумушта кетет деген нерселердин баарын киргизип атабыз да. Анан бизде бул мыйзамда бир топ өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз. Алардын ичинде азыр Абдыбахап мырза бир нерсени баса белгилеп айтты, баягы стандарттар жөнүндө. Биз жогорку кесиптик билим берүүдө ушул автономия деген түшүнүктү киргиздик. Автономия киргизүү менен бирге эле ага чейин эле президент Садырбожо Жапаровдун указы чыгып 5 университетке өзгөчө макам берилген. Ал жерде мен өзөктүүсүн эле бүгүнкү темага байланыштуусун айтайын. Ал мамлекеттик стандарттан тыш өздөрү стандарт жаза алат.
Ошо университеттер
эркиндиги бар. Албетте бул академиялык эркиндик деп аталат.
Министрликти күтүп отурбай эле.
Жок. Министрликти күтпөш керек деп эсептейбиз. Анткени бүгүн дүйнө абдан ыкчам өзгөрүп атат. Дүйнөдө бүгүн оперативдүү чечкиндүү чечимдер кабылданып турган учурда жашап атабыз. Кыргызча айтканда кечээ көргөн бүгүн жок да. Ошондуктан бул биринчиси. Экинчиси андан ары мисалы биз кечээ эле илим боюнча кеңеш болуп өттү Акылбек Жапаровдун жетекчилигинде. Ал киши айтып атат, ошол өзгөчө статус алган университеттердин катары калыңдаш керек. Керек болсо баарына беришибиз керекпиз деп. Анткени рынок өзүнүн шарттарын таңуулап жатат. Туура билим берүү мыйзамда жазылган, билим берүү стандарттары коомчулук менен талкуудан кийин кабыл алынышы керек деп. Бул билим берүү мыйзамы кабыл алынгандан кийин билим берүү жана илим министрлиги аны сөзсүз түрдө аткарат. Биз ошол талкуу учурунда дагы 8 негизги компетенциялар жөнүндө сөз кылганбыз. Дүйнөдө бардык дүйнөдө 8 негизги компетенциялар жөнүндө деп бизде азыраак экен деп биз ошол жолду көздөй кетишибиз керек. Мына азыркы министрибиз Толуша Шевнан дагы пикири мектептерден бери автономия болуш керек. Мектептер дагы өз алдынча эркин болушу керек. Алар дагы чечим кабыл алыш керек. Жок дегенде мисалы бизде мындай да күн суук болуп калса аймактарда ошол боюнча мектеп директору эми бир эле жөнөкөй мисалды айтам да. Карап олтура берет. Мектепти жабыш керекпи, онлайн окуш керекпи дегендейчи. Мына ушул сыяктуу эркиндиктери сөзсүз түрдө болуш керек. Ал стандарттар сөзсүз түрдө кабыл алынат. Бир нерсени айткым келет. Мыйзам кабыл алынгандан кийин мыйзамдык актылар кабыл алынбаса анын сөзсүз түрдө жоопкерчилиги бар да.
Кош кетейинчи. Насим мырза, бул жерде жогорку билим менен кесиптик билимди карайсыз да, мектеп боюнча. Негизги проблема мектепте да. Кесипке даярдаганды мектепте башташ керек. Университетте уже ал кесип тандап алган болот да. Ошон үчүн биз мектепте баштап, баягында айткандай, тандоо мүмкүнчүлүгүн бериш керек. 8-нчи класстан баштап өзүнүн шыгына кесибин карап окуш керек да. Биз бир жолу сунушту бергенде билим берүү министрлиги анда мугалимдердин сабаты азайып кетип, мугалимдер тополом алат деп. Мугалимдер при чем деди? Биз 500,000 баланын келечеги турат. Бул нерсени күтпөй тез арада кылыш керек да. Анан бизде билим берүү стандартында баягы айтып кеткендей келечекке керек болгон жөндөмдү бербейт да, бизде экономиканы үйрөтпөйт. Балдарыбыз акча иштешти билбейт. Ойлоп көрсөңүз
туура айтасыз.
Эмнемен адам менен адам мамиле кылышты билбейт. Анан чыгармасы англис тилди билбейт да. Дүйнө бойлук эң алдыңкы университетке барышта эмне керек? Биринчи англис тили керек. Экинчи алар эссе жазат. Адам өзүнүн пикирин эркин айта билип түшүндүрө билиш керек. Бизде андай эмес да, бизде система кандай? Ким мугалим айтканын жаттап келип тынч отурса ошол 5 ошо отличный ошо мыкты окуучу да. Андай эмес. Окуучуга мүмкүнчүлүк берип, качан эркин чөйрөдө чоңойгон бала эркин ойлонуп эркин чечим чыгарып алдыга чыга алат да, ошол жаратма болуп коомго пайда алып келе жатат. Бизде Советтер Союзундагы команда администрация система менен дагы эле коркутуп үркүтүү да. Ошон үчүн стандартты биз жаңы мыйзамга жазганбыз да, жаңыдан жазып чыгайлы, Биз Эстониянын, ошол Казакстандын, даже Россиянын стандартын карап чыктык да. Бизде дагы эле Советтер Союзунун 3 компетенцияны окуттук. Бизде ошол программирование, англис тил, баягы критикалык ой жүгүртүү жок.
Финансылык сабаттуулук
жок. Биздин Кыргызстандагы негизги байлыгыбыз бийим, адам.
Адам.
Эгер адамды кичинесинен баштап инвестиция кылып, келечекте жашоого жөндөм керек болгон жөндөм бере албасак, ошон үчүн мектеп проблемам бар мектепте. Университеттерде Кудайга шүгүр алардын өзүнүн финансы бар, эркиндиги бар, алар аракет кылып атышат. Ар кандай кимди бирөө бир жактан чыгып атат, а мектепте проблема бар мектепте болтпайбы? Ошон үчүн бул жерде эң биринчи билим берүү стандартын коомчулук менен кеңилип, бул билим берүү стандарты деген эмне деген, келечекте кыргыз жараны кандай болуш керек, биздин балабызды кандай көргүбүз келет, эмне жөндөм болуш керек. Мына ошол жерде академиктер, юристтер, экономисттер, мен дегендер баары келип оюн айтыш керек. Айнан айын эл кыргыз баласынын, азыркы балдарыбыздын 10 баладан 7 бала окуганын айтып бере албайт. Башкасынын эң жөнөкөй нерсе бул 10 баладан бул акыркына нодунун дагы жыйынтыгы чыкты Кыргызстанда.
Теманы баягы түшүнө билүү, айта билүү деген өтө төмөн болуп атат да.
Бул деген жөнөкөй билимдүүлүк да. Ушуну айта албайт. 10 баладан 7 бала биз каякка кетип атабыз? Биз караңгы коомго кетип атабыз келечектечи. Ошон үчүн мектепте бул башташ керек да. Мектепте эгер билим берүү стандартын жаңылап, ошол балага келечекте керек болгон жөндөмдү берип, экономиканын, финансын, адамдарга мамиле кылууну, программированный англис тилин берсек, анан биз алдыга жылабыз.
Бул сөзсүз түрдө болот. Стандарттар өзгөрүлөт. Мына департамент билимдин сапатын баалоо департаменти түзүлөт дегенбиз, туура. Ал департамент сөзсүз түрдө түзүлөт. Анын жобосу иштелип чыгып жатат. Ал ишке
килип ошо мектеп
билим азыр эле Абдулхабыб агай айтканда жана ноду деп коет, улуттук баалоо балдардын билими. Мына 25-жылы биз ПИЗАдан өтөбүз. Ошол жерде дагы балдардын жанагы 3 негизги математикалык сабаттуулугу, окуу сабаттуулугу ошолордун баары текшерилет да. А ноду ошонун улуттук прообразы. Бул боюнча мектептен, туура мектептен башталыш керек, балдар бакчасынан башталыш керек көп нерсе. Анан мектепте дагы жагдай өзгөрүп баратат. Мурда мисалы, мындан 2 жыл мурда эле мектепте мугалимдердин жетишсиздиги аябай бийик болчу. Азыр мына айлык маянасы көтөрүлүп, бир топ иштер, иш аракеттер жасалгандан бери мектепте биринчиден ошол мектептерди толтуруу маселеси да. Мугалим болушу керек да. Бул биринчиси. Экинчиси
эми сапат да эми.
Албетте. Экинчиси бул априори бул сапаттуу мугалим болмоюн, сапаттуу окуучу болбойт. Бул боюнча дагы мына биз жаңы мыйзамда ваучердик мамиле киргизилген да. Алардын катарында квалификацияны жогорулатуу бул ваучер менен болот. Мурда мисалы ошол эле билим берүү министрлигине күнөөлөп жүрүшкөн, күнөөлөп келишет. Бир эле мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту бар
республикада. Монополия кылып
алган. Ошо монополия кылып алгансыңар деп атпайбы? Монополия болуп келген деп айтып атабыз. Ошо монополия азыр ваучер менен буюрса башка дагы мисалы аз консалтинг деле келип мен мугалимдердин квалификациясын жогорулатам башкача мамиле менен. Өзү айтпады, мен Ульсандан университет бүткөм. Ошондой мамиле менен өзгөртөбүз десе ага ваучердик система. То есть конкуренттүү чөйрө түзүлгөнү дурус.
Бир кошумчада расмий
биздин жаштарга сөз бербейли, жаштарга.
Бир жыл сөз күтүш керек бошолор аткарыш үчүн.
Жок. Мыйзамдык актылар кабыл алынбаса биздин да.
Жок, актылар кабыл алыш үчүн бир жыл күтүш керек, бир жыл убакыт бар. 3 айда да кабыл алыш иштесеңиз болот да.
Эми сиз билим берүү министрлигинде иштесеңиз балким түшүнбөксүз. Анткени бул процедура, процедура деген өзүнүн убакыт мөөнөттөрү бар.
Ооба, мен билим берүү министрлиги менен иштешип атып бир нерсени сездим да. Билим берүү министрлигинде иштегендер эч качан полномочиясын бергиси келбейт экен. Эркиндикти мугалимдер бериси келбейт, бардык нерсе мен колума аркылуу өсүп, акча ташап анын уруксат берсин деген принцип менен экен.
Андай эмес. Мисалы мен
көрбөдүк биз
ошо. Андай эмес.
Биз көрдүк го, Иранга чейин барды го, полномочияңарды
айтып атканда. Андай эмес. Андай эмес, эми азыр сиз айтсаңыз эл айтат да, чындап эле ошондой.
Чындап ошондой да, мугалимдер айтып атпайбы?
Эми
ушулар
акылай менен
агай, андай эмес. Андай эмес, таптакыр андай эмес. Биз мисалы мен өзүм жөнүндө эле айтайын. Азыркы мыйзамдык актылар менен билим берүү министрлигиндеги көп нерсени университеттердин өздөрүнө берип атабыз. Анткени мен да университетте иштеп келгенмин.
Президент указ чыкты, алгач деп атасыңар да. Эмне үчүн буга чейин бербегендиңер? Президент указ чыгат, анан
акылай, сиз сөзгө араласаңыз, мына деги эле ошол билим берүү системасында кайсы маселелерге көңүл бөлүш керек деп ойлойсуз? Балдар мектепти бүткөндөн кийин кыйналбаш үчүн кайсы предметтерге көңүл бөлүш керек? Толук жакшынакай инсан чоңойуш үчүн, кыргыз жараны, мыкты жараны пайда болуш үчүн эмнелерге көңүл бөлүш керек деген ойдосуздар?
Мурун, бир канча жыл мурун бизде профилдик мектептер, то есть класстар бар болчу. Мисалы физмат же болбосо гуманитарий деп бөлүнчү. Азыр көпчүлүк мектептер гуманитарныйга өткөн. Менин оюмча ушул профилдик мектептер жана ошондой эле мектептердин ичинде сабак тандоо эгерде окуучуларда болгон болсо, менимче бул жакшыраак болот беле деген ишенимден Бул менин жеке оюм. Мисалы, эгерде 10-11 класска чейин негизги билимди алып алса, 10-11 классында өздөрү каалаган предметтерди алса, эгерде бала математикага жакын болсо, математикага көбүрөөк басым жасап, эгер гуманитарныйга жакын болсо, көбүрөөк гуманитарныйга жасап. Жана ошондой эле, эгер музыкага жакын болсо, музыкага дагы басым жасалса, анткени биздин музыка 7-нчи класста бүтөт. Музыкант болсо, анда мектепти таштап туруп, музыкалык училищеге барышат, же болбосо сүрөт тартуу боюнча. Ушул нерселерди дагы балким өнүксө, 10-11 класстарда дагы балким жакшыраак болот беле.
Анан англис тили боюнча кандай абал болуп атат мектептерде деп ойлойсуздар?
Мектептерде негизинен азыр лицейлерде гана англис тили аябай жогоруланган. Мектепти бүтүп атып 11-нчи классты бүтүп аткан адам негизи бул эркин англисче сүйлөп чыгыш керек эле. Бирок биздин азыр баамызда 80-85% бардыгы англис тили абдан начар болуп чыгышат. Бул көбүнчө лицейлерде гана англис тилге басым жасалган гана мектептерде англис тилдери жакшы.
Темирлан, сиз айта аласызбы бул практикалык кеңештерди берелчи? Сиз өзүңүз жана башыңыздан өткөн нерсени айттыңыз. Бизди мисалы балким азыр 9-10-11 класстын балдары көрүп атса, сиз ошолорго эмне практикалык кеңеш айтат элеңиз да?
Азыр вот кеңешке өткөндөн мурун бир аз эмени айтып кетсем, Корея жөнүндө мен Түштүк Кореяда бүткөм да.
И ошонун мисалын да айтсаңыз болот да.
Негизи биз Түштүк Кореяда окуп аткан кезде биз Хагвон деген жерлер бар, ошол жерде Кореяда окуган окуучулар 5-6 и 11 класска чейин мектептен кийин Хагвондорго барат, ошол жерде дополнительный курстарды окуйт и көбүнчөсү англис тилин окушат. Анан бизге окшогон иностранецтер ошол жерден англис тилин үйрөтүшөт. Анан эң таң калчу нерсе болгон, биз допустим 5-6 класста окуучуларга англис тилин үйрөтүп атканда биз алар менен сүйлөшөбүз да. И ошол 5-6 класстагы окуучулар эме дешчү бизге. Биз саат 6:00 турабыз эртең менен. Потом идем на курсы программирования. Это 5-6 класстагы окуучулар.
Эртең менен саат
6:00 туруп барышат, потом мектепке жөнөйбүз. Мектептен кийин домашний заданияларды кылабыз, аяктан чыгып, потом вот Хагвондорго барабыз депчи. И вот так вот вся жизнь наша проходит дешти. Анан ошондой жесткий керек жок бизге деп ойлойм, а бирок вот байке айткандай тоже англис тилине басым кылыш керек, математикага басым кылыш керек. Бул эки сабак чет өлкөгө тапшырып атканда экзамендерди эң негизги болот. Математика менен англис тили, анан вот байкебиз айткандай эссени жазышууну. Окуучуларга айтат элем, даже если вы сейчас не знаете гимболорунду, кесипти билбесеңер деле, эң негизгиси силер азыр университетке, жакшы университетке өтүшүңөр керек. Ошого өтүш үчүн мен айтмакчымын силерге, англис тилге курстарга жазылгыла, бул бир. Записывайтесь на курсы по математике, жазылгыла. Анан үчүнчүсүнөн программирование курстарга жазылгыла. Анан если мүмкүнчүлүк болсо, мындай статистиканы окугула, бул сабактар керек болот негизи этот келечекте. Анан допустим, мисалы тоже кайра Кореяга келсек, мен Түштүк Кореяда окуп аткан кезимде почему-то мен финансист болорун чечтим да, а бирок мага обязательный түрүндө программированияны үйрөтүшкөн университетте. И Корея өлкө ал топ 20 экономикаларга кирет да. Они заставляют бүт барын программированияны үйрөнүштү. Всех заставляют. Я думаю, бул биз да муну этот
эске алышыбыз керек,
э? Ооба, эске алышыбыз керек и балдар ошону азыр укса, это эң перспективдүү направлениясы болот. И келечекте финансты окусаң деле программирование керек болот. Может, еще бизге 30 жыл бар для программирования Кыргызстанга, а бирок алдыңкы мамлекеттер уже өтүштү да. Они всегда программируют. Финансты жөн эле мындай отуруп там калькуляторду колдонбой, чисто через компьютер бүт барын кылышат. Ошондой эле даже врачтар да болот байке. Ар бир кесипти тандасак программирование сөзсүз керек болот. Анан окуучуларга айтмакчымын, онлайн платформалар бар. Эң главный платформалар это Хан Академи бар. Алар бесплатный академия. Юдеми деген бар. Ошол эки платформаны колдонсо окуучулар бүт бары жакшы болот да. Университеттерге тоже жакшы эле өтөт. Жакшы университеттерге өтүшөт. И самое главное, где-то 7-6 класстан башташ керек окуучулар.
7-6 класстан башташат адистештирилген мектептерге барыш үчүн.
Убакытты өзүңөргө бөлүп, курстарга барып, дагы бир жолу мындай мээни бошотуп, ойлонуп, дагы бир жолу эме кадам таштагыла да.
Жыйынтыктайлы анда ушуну менен чоң рахмат келгениңиздерге. Бүгүн биз билим берүүнүн сапаты, чет өлкөдө билим алуу, кесип тандоо боюнча пикир алмаштык. Талкуубузга билимдер жана илим министринин орун басары Расул Авазбеков, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдыбакыт Нурбаев, Прогеч клубунун кадам долбоорунун менеджери Аклай Дорбоева жана Аст консалтинг борборунун жетекчи орун басары Темирлан Кочкеев катышты. Аны мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу көрөрман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттыктын сайтынан окууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.